Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и смс.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехии 724-231-968.
У эфира Радио Свобода. С вами Юрай Бушляков. Зараз подрабязней про подеи у Беларуси и свете.
Дзейный старшыня Организации бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, міністр замежных справаў Фінляндыі Аляксандр Ступ у аўторак 7 кастрычніка наведае Менск. Пра гэта нашаму радыё паведаміў сёння сустаршыня палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябедзька. Ён сказаў, што разам з іншымі лідарамі апазіцыйных сілаў ўжо атрымаў запрашэнне на сустрэчу з старшынём АБСЕ. Не выключана, што Аляксандра Стуба прыме і кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка. Напередодні Центральная виборча комісія Беларусі признала повноможства усіх 110 депутатів нового складу Палати представників. 24 скарги тепер уже былих кандидатів у депутати, які просили признати виніки голосування у їхніх округах несправдними, ЦВК розглядати не стала. Як реагують на гэта аўтары скаргаў, высвятляў Владимир Глот.
Фармальнай падставай для адмовы ў разглядзе скаргаў стала тое, што яны пададзеныя, так бы мовіць, праз галаву. Спачатку трэба звярнуцца ў сваю акруговую камісію, і толькі калі яна адмовіць, можна звяртацца ў цэнтральную, тлумачыць яе старшыня Лідія Ярмошына. Валеры Рыбчынка, які балетаваўся па адзіным спісе аб'яднаных дэмакратычных сілаў у Жлобінскай выбарчай акрузе, напісаў адразу дзве скаргі ў акруговую і цэнтральную камісіі. Сёння ён сказаў Свабодзе, што акруговая камісія ўжо разгледзела ягоныя дакументы.
Што яны маглі сказаць? Больш пытанняў задавалі, канешне, мы. Адказаў мы амаль не пачулі, паколькі не было што адказваць. Напрыклад, мы даказвалі тое, што быў ціск адпаведны на металургічным заводзе, калі людзей там выганялі на дотерміновое голосування. Показали їм документи. Так само ті фотоздымки, які ми пред'явили, що спечатки відрізняються на скрині дотермінового голосування. Так само у їх документів амаль не було.
Спадар Рибченка каже, що комісія одноголосно виказалася за те, каб відхилити ягоную скаргу.
Отказів ніяких не було, отримано нам. І наприкінці вони поставили на голосування відхилити цю нашу скаргу. Одноголосно, хоча голови у всіх були опущені на момент голосування. Руки підняті, голови опущені.
Віктор Хоміч, який був депутатом Верховного Совету Білорусі 13-го скликання, упевнений, що перемогу у його скралі. І він подав скаргу у Гомельську юбілейну виборчу округу, до якої приклав стоси документів. На сьогоднішній день відсюль спадар Хоміч ніяких повідомлень не отримлював. Офіційно Віктора Хоміча підтримали амаль 30% виборців. Він же сказав Свободі, що реальна лічба підтримки, поводля підліку ягоної виборчої команди, складає 10-80%. Спадар Хоміч тлумачить гэта тим, що настрой людей за останній год-два вельми моцно змінився.
Народ вообще сегодня уже другой, это удивительно. Действует много факторов, но прежде всего, конечно же, ухудшение уровня жизни в целом. Цены, льготы, а ложь информационная, люди начинают понимать, что что-то неправда. Потом действует еще один вопрос. Это, конечно же, отношение к человеку. Это контрактная система, которая задавила. Это хамство чиновников.
Наступное поседжение Центральной выборчей комиссии, призначенное на 14 кастрычника. Тем часом старшиня Центра выборкаму Лидия Ярмошина поведомила, что ЦВК Беларуси подчас парламентских выборов зэканоміла 6 мільярдаў рублёў. Паводле Ярмошынай, зэканомлена каля 4 мільярдаў рублёў, якія належалі на другі тур, а ў першым туры зэканомлена прыкладна каля 2 мільярдаў рублёў. Паводле старшыні Цэнтра выбаркаму, зэканомленыя сродкі будуць выдаткаваныя на заахвочванне тых, хто працаваў на выбарах.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Беларускія выбары. Пейзаж пасля бітвы, якой не было. Чаму не спраўдзіліся прагнозы, зробленыя намі ў мінулай перадачы? Чаму абавязкова спраўдзяцца новыя прагнозы? Пра гэта ў студыі «Свабоды» дырэктар Беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода ў суботу ў 18:15 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра-1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
У суботу ў Лідзе адзначылі 685 гадоў з дня заснавання гораду. Цяпер лічыцца, што Ліда пачалася з замку, які быў закладзены вялікім князем Едымінам у 1323 годзе. Гісторыкам і краязнаўцам удалося летась пераканаць у гэтым раённыя ўлады. Да недаўняга часу датаю ўзнікнення Ліды афіцыйна лічыўся 1380 год. Далей рэпартаж з Ліды Сергія Астраўцова.
Знаёмства со святочной Лидой у меня трымалася с невеликого кермаша мясцовых дажынок. Кинулися в очи машины с множеством мехов с бульбой. Далей, каля замку, разместився город майстров. Треба сказать, что им не пошанцевало, поздней пошел дождь и надолго. Перед замком мясцовые патриоты марили, что до свята поставить конную статую великого князя Гедемина. Металличную статуэтку, проект помника, я убачил у Лидским историко-мастерским музее. Туды я ей передал старшиня райвыконкаму Андрей Худык. Так что с конной статуей ничего покуль не отрымалося. А до свята, праз дорогу от замка, перед уваходом у готель Лида, поставили бронзовую скульптуру советского командировочного. Минаки фотографуются каля его, женщины сядают при этом на чемодан. Я узгадал про музей. И он, нарешті, вельми грунтовно адрамонтованный и сегодня отчинил свои двери для наведников. Его директорка Ганна Драф сказала мне, что на ремонт с районного бюджета улады выделили приблизно 1 мільярд рублёў. Правда, ремонт стягнулся несколько годов. Побач с фарным костелом, неподалеку от замку, мясцовый самодейный скульптор Ричард Груша на велизном камене вырезал герб Лиды. На его щите лев и скрыжеванные ключи. Памятный камень поставили с нагоды теперешнего свята. До речи на площади перед публикой показали сцены из Лиской минувщины. Цікаво, что у Лиским замку король Ягайло означал свой опошний шлюб, шлюб Софьей Гальшанской. Ад яго караля былі нарэшце дзеці і працягнулася дынастыя Ягайлавічаў. Сярод гістарычных персанажаў быў таксама кароль Жыгімонт III Ваза, які ў 16 стагоддзі надаў Лідзе магдэбургскае права. На святе сустрэў лідскага выдаўца паэта Станіслава Судніка. Ён расказаў, што да 685-годдзя быў прэзентаваны зборнік вершаў пра Ліду, аўтараў некалькі дзясяткаў. У горадзе таксама адбылася гістарычная канферэнцыя, якую арганізаваў гарадзенскі універсітэт. Свята на плошчы завершылася гэтак жа, як недавно ў горадні, дзе таксама адзначаліся ўгодкі заснавання гораду. У Лідзе пасля рыцараў і прыдворных дамаў прайшло пад дажджом шэсця. Савецкія салдаты з апошняй вайны, лідскія памежнікі і авіятары, за імі працаўнікі мясакамбінату, будаўнікі ды іншыя. Людзі адразу кінуліся на аўтобусныя прыпынкі, каб не мокнуць пад дажджом і хутчэй трапіць да хаты.
Сергей Астраўцоў з Ліды, дзе сёння адзначылі 685 гадоў з дня заснавання гораду.
У наступным выпуску перадачы «Дом літаратара» вы пачуеце гутарку з паэткай Таццянай Сапач. У бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў» выйшла яе кніга «Няхай не пакіне нас восень» па-беларуску і ў перакладах на ангельскую мову. У раздзеле «Крытыка» прагучыць рэцэнзія Язэпа Янушкевіча на кнігу «Успамінаў Дануты Бічэль. Хадзі на мой голас». А гостяй рубрыкі «Аўтар і твор» будзе паэтка Галіна Дубянецкая.
Дом літаратара ў нашай далейшай сённяшняй праграме. Заўтра ў свеце будзе адзначацца Дзень настаўніка. У 1994 з ініцыятывы Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў дзень 5 кастрычніка быў аб'яўлены усясветным днём настаўніка. Ці прэстыжна ў Беларусі быць настаўнікам? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомелю.
Я думаю, что все-таки это престижная еще профессия. Учитель всегда остается учителем. Это престижно, когда ты говоришь, что я учитель. Хотелось бы, чтобы учителя получали намного больше, чем получают они сейчас. Достойный труд должен достойно оплачиваться.
Ни в каком разе, как была престижная зарплата, которая складывает 70% от огульной зарплаты рабочего. Молодь приходит с института працевать, и она отримовывает 300 тысяч. А пронися, обуйся, оденься, заплати, вот вся престижность.
На первое место вышли другие профессии уже. Профессия учителя не очень престижная сейчас.
Заработной платой заинтересовать, чтобы было за что существовать нормально учителям, чтобы они могли спокойно делать свою работу.
Наставникам сейчас тяжко. Им надо ставить память.
Врачи, пожарные, учитель — это три главные как бы профессии у нас, на которые надо обращать внимание.
Я думаю, что нет. Наверное, потому что малооплачиваемая.
Тоже думаю, что нет. Плохие социальные условия, школы обычно старые, оборудования мало, особенно если это физика или математика, там для лабораторных работ, и мало оплаты труда.
В наше время очень престижна эта профессия. Ты обучаешь детей, дети чему-то учатся от себя, постигают науку. Через несколько лет мы станем учителями. Навыки мы передадим уже тому поколению, которое мы будем учить.
Такое время сейчас, что необходимы просто учителя для нашего будущего.
Мне кажется, сейчас профессия учителя не очень востребована у нас. Учитель работает весь день, на полторы ставки, то же самое медработник. Зарплата учителя раза в полтора меньше.
У меня сестра сама учительница, мне мало и оплачивают, что приходится переходить в другие места на работу. Молодые заканчивают и лишь бы куда идут, на рынок торговать.
Все зависит от зарплаты. Как говорил Мягков с легким паром, платят зарплату, значит престижно. Не платят зарплату, значит не престижно.
Это вообще прекрасная профессия. Мы очень ценим их труд. Они много вкладывают в учеников. Свои знания нам дают. Спасибо им за такое терпение. Мы это ценим и любим.
Люди на улице Гомелю про то, идти престижно сегодня у Беларуси быть наставником. З вами Радио Свобода, тема дня. Дзейны старшыня АБСЕ, міністр замежных справаў Фінляндыі Александр Ступ наведае Менск у аўторак 7 кастрычніка. Чакаецца, што старшыня АБСЕ сустрэнецца з лідарамі беларускіх дэмакратычных сілаў. Не выключана, што Стуба прыме і кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Цэнтр выбаркам Беларусі падчас выбараў зэканоміў 6 мільярдаў рублёў. Пра гэта паведаміла старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына. Паводле яе, зэканомленыя сродкі будуць выдаткаваныя на заахвочванне тых, хто працаваў на выбарах. Сёння ў Лідзе адзначылі 685 гадоў з дня заснавання гораду. Пасля працяглага рамонту адчыніўся Лідскі гістарычна-мастацкі музей. У ім экспануецца выстава, прысвечаная вялікаму князю Едыміну, які ў 1323 годзе пачаў будаваць Лідскі замак. Напередадні выбараў мы прапанавалі нашым слухачам стаць грамадскімі карэспандэнтамі свабоды, дзяліцца сваімі назіраннямі, фіксаваць факты, далучыцца да абмеркавання на нашым сайце. Цяпер можна падвесці вынікі. А зараз Алена Ціхановіч назаве пераможцаў у 10 катэгорыях.
Першы прыз за лепшы слухацкі водгук рэпартаж. Наш слухач, які назваўся прозвішчам Гаравы з мястэчка Гарадок, прыслаў свой матэрыял, які ён назваў «Выбарчы фарс» на баграмянаўскім участку гарадка ў Віцебскай сельскай акрузе. З тэкстам вас пазнаёміць Юры Дракахруст.
Наіўныя еўрапейцы з высокай мараллю спадзяюцца, што калі выбарчая камісія прызначаная, то яна павінна лічыць галасы. І знаходзяцца ў захапленні ад таго, што людзі атрымліваюць бюлетэні, ідуць у кабіну і галасуюць. Але яшчэ ад Сталіна павялося. Галоўнае не як галасуюць, галоўнае хто лічыць. Камісіі, складзеныя ўладай з прадстаўнікоў улады, робяць толькі тое, што трэба наверсе. Які працэнт замовіць, такі і з'явіцца ў выніку. Дзеля гэтага нікога за пазіцыі не ўключылі ва ўчастковыя камісіі, а назіральнікаў не дапусцілі да адкрытага падліку галасоў. Гэта яскрава прадэманстравала баграмянаўская камісія, складзеная пераважна супрацоўнікаў гарадоцкага агратэхнічнага і гарадоцкага прафесійна-тэхнічнага каледжаў. У дзень галасавання бюлетэні за Аўтухова былі складзеныя на палову стопкі Байкова. Старшыня абвясціла, што за Байкова 683 галасы, а за Аўтухова 166. Яшчэ цікавейшае было становішча з датэрміновым галасаваннем, калі за Байкова быццам бы было 948 галасоў, а за Аўтухова 19. Відавочна, што на датэрміновым галасаванні было ігнараванне прынцыпу свабоднага выбару. Калі даверанай асобе кандыдата Аўтухова назіральніку Леаніду Гаравому давялося звярнуцца да старшыні камісіі з заявай аб паўторным падліку галасоў скрыні, што была на ўчастку, то члены камісіі ўжо самастойна пачалі пакаваць бюлетэні без разгляду заявы. Пры гэтым у запале сваёй сусветнай праўды ўсёй камісіяй вырашылі даць адлуп назіральніку. Калі назіральнік агледзеўся, то старшыня Палянічка з дакументамі камісіі ўжо паімчалася ў райвыканкам, а члены камісіі накіраваліся на банкет.
Фіксаваць парушэнні выбарчага кодэксу на відэа ці фота было крокам адвагі. Яшчэ адно фота і будзеце выдаленыя, пагражалі Юрасю Навіцкаму. На ягоных фота, зробленых у Ясенінскай выбарчай акрузе ў Менску, можна пабачыць зялёныя джунглі, якімі выбарчая камісія засланілася ад назіральнікаў, а таксама не зусім выразную пячатку, якая замацоўвае выбарчую урну. Юрась Навіцкі атрымлівае прыз за лепшыя слухацкія фотаздымкі. Трэці прыз за самае эмацыйнае сведчанне атрымлівае наша слухачка з Баранавічаў.
Смех, што ж за выбары? Боже, насмешка над людзьмі. Міліцыянт і два мужыка носяць урну па Савецкай вуліцы ў 115-м доме ва дварэ, ловяць людзей, каб яны прагаласавалі. Ні паспарта, нічога не пытаюцца. Суд, ну, все Баранавічы, і яны з аднаго двара пашлі ў другі двор. Пэўна, не хватало гэтых людзей, ці што ім не хватало? Што ж гэта робіцца?
Чацвёрты прыз за правакацыйную смеласць у дыскусіі атрымлівае ўдзельнік абмеркавання на нашым сайце, які назваўся імём дзядзька.
А што б прынцыпова змянілася, калі б галасы лічыліся супердэмакратычна? Ну, прайшлі б 3-4 ў найлепшым выпадку з спісу АДС, ды можа яшчэ ў 7-8 акругах адбыўся б другі тур паміж праўладнымі і незалежнымі не з АДС кандыдатамі. Каб перамагаць, трэба ствараць нармальную сістэмную апазіцыю і займацца рэальнай палітыкай, а не балбатнёй на маргіналізаваных тусоўках амаль сектанцкага тыпу. А ў 2011 годзе Лукашэнка пераможа пры любым раскладзе, нават калі будзе ў якасці альтэрнатывы сапраўды здольная асоба, бо ніхто не паспее нармалёва раскруціцца, бо нармальныя асобы ёсць, а нармальныя палітычныя арганізацыі для іх прасоўвання адсутнічаюць, і да 2011-га наўрад ці будуць створаны.
Пяты прыз за адыход ад канапы атрымлівае Юрась з гораду Менску.
Байкот фальшывых выбараў – гэта не сядзенне на канапе. Байкот фальшывых выбараў – гэта грамадзянская пазіцыя – Байкот фальшивых выбараў — это сапраўдны, хоць і пасыўны, супраціў існуючай уладзе. Я і сам спачатку пасядзеў на канапе, паразважаў, а потым пайшоў агітаваць за байкот тымі сродкамі, што мне былі даступныя. І калі ў выніку таго на выбарчы ўчастак не патрапіў хоць адзін выбарнік, лічу, што рабіў тое недарэмна.
Шостым прызам за актыўнасць у дыскусіі мы адзначаем удзельніка, які назваўся Севярын Глеб з горада Бярозаўкі.
На жаль, панове каментатары, прайграў не толькі Вячорка, Лябецька, Калякін, што было б не толькі не паўбяды, а ўвогуле дробязь. І прайграла не Еўропа, што яны трацяць. Гешэфты з Лукашэнкам, прайграла Беларусь. Мы прайгралі. Відавочна, лідары АДС ніяк не цягнуць на інтэлектуальных лідараў нацыі, тым болей на маральных. Але хто зойме гэтае месца?
І яшчэ адзін ягоны каментар.
Усё адбылося менавіта так, як запланаваў рэжым. Параза апазіцыі не ў намаляваных лічбах, у адсутнасці свайго сцэнару падзей, у адсутнасці сваёй палітычнай волі. Нас піхалі на гэтыя хлуслівыя выбары. Ці не ганьба такія прызнанні? Вы што, бараны на бойні?
Сёмы прыз за найбольш пытанняў, пастаўленых самому сабе, атрымлівае ўдзельнік абмеркавання на нашым сайце пад імем Фрабел.
Чаму беларусы такія абыякавыя да сябе, да сваёй будучыні? Чаму ў народа няма абурэння пасля 14 гадоў здзеку і прыніжэння? Чаму беларус не бачыць абразы ў гэтым? Чаму не адчувае, што яму плююць у твар? Чаму ён, уціраючыся, думае, што гэта так, дожджык? Адказы на гэтыя чаму відавочныя. Не ведаючы сэнса слова дэмакратыя, не ведаючы смаку свабоды і вынікаў дэмакратыі, беларус не мае мэты і стымулу за тое змагацца. Для яго гэта абстракцыя. Вось не падаюць бомбы, няма вайны і добра.
Восьмы прыз за ясную фармулёўку сваёй пазіцыі атрымлівае ўдзельнік дыскусіі на сайце, які назваўся імём Дэн з Гародні.
Выбары – гэта сталы працэс, які праходзіць дыскусіямі, абмеркаваннямі і спрэчкамі рознапалярных бакоў, якія выносяцца на суд грамадскасці дзеля выпрацоўкі агульнанацыянальнага палітычнага кворуму, што ёсць падмуркам любой дэмакратычнай дзяржавы. У нас жа выбары – гэта традыцыйны цырыманіял для самамотывацыі ўлады ў тым, што яна усенародная і дзеіць ад волі народу. Роля ж, якая адпускаецца пры гэтым звычайнаму выбарцу – ідзі за агульным статкам і прытрымлівайся цырымонію. Мая пазіцыя – байкот і непрызнанне гэтых выбараў, то бок не ўдзелу цырымоніі па кананізацыі гэтай улады.
Дзевятым прызам за прарыў у жывы эфір мы вырашылі адзначыць настаўніка з мястэчка Краснаполля Расонскага раёну Алеся Яжэвіча. Увечары 28 верасня ён дазваніўся да Прагі і расказаў, да чаго прывяло яго рашэнне не браць удзелу ў выбарах. Прапануем гукавы запіс жывога эфіру з 28 верасня.
Это маё персанальнае рашэнне, і я быў вельмі здзіўлены, што пасыпаліся званкі, спешаць выбарчыя акругі, потым моя дырэктрыса пачала мне пагражаць усімі магчымымі непрыемнасцямі, калі толькі я не прымаў удзел у выбарах. Ну, а ў 19 гадзін сённяшняга дня вечара, значыць, пазваніў старшыня аддзела раённай адукацыі і сказаў, што раз нет, значыць, да свідання.
Такім чынам яны пагражалі, што вас пазбавяць працы?
Я зразумеў так. Тым больш, што я ўжо 3 гады быў без работы, і, значыць, вакансіі былі, працавалі, значыць, людзі без вышэйшай адукацыі ў школах. Тут у нас у цэлай ваколіцы, вот. А мяне з вышэйшай адукацыі не бралі на работу толькі таму, што я беларускамоўны.
Скажыце, а чаму вы вырашылі не браць удзел у выбарах? Чым вы абгрунтавалі такую сваю пазіцыю?
Менавіта тым, што жыццё год ад году ўсё горшае. Цены растуць, зарплата застаецца ранейшай, вельмі мізэрнай. У мяне, значыць, вот год назад зарплата была 350 тысяч, пры тым, што я працаваў 6 дзён, поўнай нагрузкі не было ніводнай люфтэркі.
Які прадмет вы выкладаеце?
Я настаўнік нямецкай мовы, выкладаю фізкультуру.
І апошні, 10-ты прыз за арыгінальна сфармуляваны аптымізм атрымлівае аўтар гэтага званка на свабоду.
Недаўгавечнае існаванне апазіцыі ў Беларусі – гэта перабор. Як і ў выпадку Хрушчова, які казаў пра пакаленне, якое будзе жыць пры камунізме. Ляснуў Нікітка Кукурузнік і ягоны камунізм,
А беларуская мова живе і будзе жыць вечна, як і Беларусь. І ў ёй апазіцыя, якая і ёсць перадусім мова. Яўрэйская мова лічылася ўжо мёртвай, а выратаваў яе, узняўшы з небыцця, якраз выхадзец з незнішчальнай Беларусі. Алік Ветрынскі.
Калі вы знайшлі сабе сярод адзначаных, паведамце нам свае каардынаты і атрымайце прыз. Кароткахвалевы лічбавы прыймач. Тэлефоны для сувязі ў Менску 280-35-24, 280-37-81 і нумар для СМС 391-22-24.
Звярну вашу ўвагу, што названыя тэлефоны ўключаныя ў будныя дні. Яшчэ раз іх называю: 280-35-24 і 280-37-81.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Учора ў Нямеччыне адзначалася 18-я гадавіна аб'яднання. 3 кастрычніка 90-го году былая ГДР увайшла ў склад Федэратыўнай Рэспублікі Нямеччыны, пасля чаго пачаўся працэс аб'яднання Еўропы. Чаму Беларусь дагэтуль застаецца па-за гэтым працэсам і што стала прычынаю новага муру ў Еўропе? Доследу Алеся Дашчынскага.
Аб'яднанне Нямеччыны пачалося пасля падзення Берлінскага муру, які цягам 40 гадоў быў сімвалам падзелу гораду, нямецкай нацыі і еўрапейскага кантыненту. У восень 1989 году пачалася хваля масавых пратэстаў усходніх немцаў, так званыя дэманстрацыі па панядзелках. Пад ціскам грамадскасці ў адстаўку сышло ўсё камуністычнае кіраўніцтва ГДР. 9 лістапада было абвешчана пра адкрыццё Берлінскага муру. І тысячы людзей хлынулі ў заходнюю частку гораду, пілі шампанскае на сцяне, а потым разабралі яе голымі рукамі. Тагачасны федэральны канцлер Гельмут Коль прапанаваў план з 10 пунктаў па пераадоленні расколу Нямеччыны. Асноўнай умовай аб'яднання сталі палітычныя і эканамічныя рэформы ва ўсходняй Нямеччыне. Коль запатрабаваў пераўтварэння планавай эканомікі ў рынкавую і правядзення свабодных і роўных выбараў. Ніна Стужынская праходзіла стажыроўку ў свабодным універсітэце Берліну, дарэчы, пасля сына Александра Лукашэнкі Віктара. Яна мяркуе, што падзенне муру было калясальнай падзеяй.
Штуршок быў хутчэй за ўсё звонку, для таго, каб гэтая сцяна рухнула. Так што немцам пашчасціла. Процес аб'єднання пайшоў такімі вот хвалямі. Аб'єднаная Європа, зараз добрыя суседзі ў Нямеччыне. Вот гэты дах еўрапейскі, ён як бы пачаўся з Нямеччыны і вырас у розныя бакі.
Але чаму пад гэты дах дагэтуль не трапіла Беларусь?
Беларусы больш адчуваюць сябе саўкамі, чым еўрапейцамі. У 90-е гады была такая тэндэнцыя, нават гонар адчуць, што вот мы так еўрапейская краіна вспомніць пра гэта. Калі б мы не былі адарванымі ад еўрапейскіх каранёў, сітуацыя была б абсалютна іншая.
Праз 18 гадоў загаварылі пра новы мур, які з'явіўся ў Еўропе. Паводле кіраўніка аддзелу Расіі і краінаў СНД Нямецкай рады замежнай палітыкі Александра Рара, з аднаго боку заходняя і цэнтральная Еўропа аб'ядналіся ў адзіны звяз. Няма межаў паміж Польшчай ці краінамі Балтыі і Нямеччынай.
Тут у нас новая большая стена на востоке. Она не железная, но она все равно где-то напоминает определенный занавес. Это по отношению к странам постсоветского пространства, в первую очередь Белоруссии и России.
Мур – это и визовые обмежевания, и отсутность махчимостей для адукации и працеуладкования. Перший амбассадор Беларуси у Нямеччине Петро Садовский погаджается, что у Европе з'явился новый мур.
Это мур помеж неким русским модусом вивенди. Россия и Беларусь – это ж один элемент, одна некая плынь. У нас есть свои нюансы, у них свои ли это некая византийская экумена. Именно я краю, хотя это в средневечье, мы трошки иншие были. Но тогда вот так вот свет поделился.
Как меркуя политолях Андрей Федоров, основная причина нового поделу у тым, что як Россия, так и керавництво Беларуси не поделяют тех каштовностей, якія існуюць на Заходе.
Думаю, что калі б не было России, калі б Россия заняла
іншую позицію при усіх остатніх тих же самих обставинах, Беларусь сопротивлялася до апошнього. Безумовно, їй було б значно тяжей гэта рабіць, але яна б все равно пробувала застацца вось гэтай выспай сярод демократичного свету, менавіта тому, что іншыя погляды у яе кіраўніцтва, а широкія масы працоўных не примушаюць гэтае кіраўніцтва ісці по тым шляху.
З Андреем Федоровым гутарыў Алесь Дашчынскі.
Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрасу Беларусі: Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и смс.
Звоните. Номер аутоотказника в Менску 266-39-52.
Еще раз, номер менского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
Вітаю наших шановных слухачоў. На хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 138-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і насамперш пра змест сённяшняй праграмы. У бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў» выйшла кніга паэткі Таццяны Сапач «Няхай не пакіне нас восень» па-беларуску і ў перакладзе на ангельскую мову Веры Рыч. У нашай перадачы гутарка з аўтаркай кнігі, якая жыве ў Вільні. У раздзеле «Крытыка» вы пачуеце рэцэнзію Язэпа Янушкевіча на кнігу «Успамінаў Дануты Бічэль. Хадзі на мой голас». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэтка Галіна Дубянецкая. Прагучат таксама яе вершы з толькі што выдадзенага зборніка пад назвай Анна Диамен. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Дзявятую кнігу бібліятэчкі часопіса «Дзеяслоў» пад назвай «Няхай не пакіне нас восень» склалі вершы культавай паэткі пакалення тутэйшых Таццяны Сапач. Зборнік уяўляе сябе беларуска-ангельскую білінгву. На ангельскую мову вершы Сапач перастварыла знакамітая перакладчыца з Лондону Вера Рыч. Пра паэзію «Час і Вільню», у якой паэтка жыве і працуе ад 1991 года, с Таццянай Сапач по телефоне гутарыць Валянціна Аксак.
Вось перада мной дзве кніжкі адной культавай аўтаркі пакалення тутэйшых. Таццяна Сапач «Восень» і Таццяна Сапач «Няхай не пакіне нас восень». Паміж гэтымі кніжкамі 17 гадоў ростані. Таццяна, скажыце, калі ласка, чаму так доўга вашы прыхільнікі не мелі магчымасці чытаць вас?
Таму што я нічога не пісала. Па гэтай прычыне мае прыхільнікі, калі яны ёсць, мелі магчымасць чытаць толькі тое, што калісьці выпусцілася ў маленькай аранжавай кніжачцы. І са здзіўленнем я высветлила, што ў мяне ў хаце гэтых кніжачак няма, а ў мяне іх просяць і просяць. Я бы здзіўлялася і далей, але на шчасце вакол мяне ёсць такое блізкае кола людзей, якія разумеюць, наколькі я легкадумная і настолькі ж, відаць, любяць мяне. І яны самі ўзяліся і што-то зрабілі.
Так склалася ў вашым лёсе, што амаль адначасова з выхадам кніжкі «Восень» вы пакінулі Менск і пераехалі сям'ёй у Вільню. І ўжо шмат гадоў працуеце на літоўскай нацыянальнай тэлевізіі. Наколькі аб'ёмны змест вашай працы на беларускай мове для беларусаў у Вільні?
Кожны тыдзень выходзіць перадача пра беларусаў Літвы, і гэта толькі 15 хвілінаў. Я цяпер маю студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта ўжо 30 год, і да мяне прыходзяць на практыку, тлумачу ім, што такое гэты фармат, і што я раблю. 15 хвілінаў, і яны кажуць: «У-у-у!» А тады я ім кажу: «Вы бачыце, мы з вами 5 хвілінаў размаўляем, а колькі паспелі адзін аднаму сказаць?» Тобто, калі ты маеш што адзін аднаму сказаць, ці людзям, ці паказаць, то 15 хвілінаў гэта многа.
Прыкладна месяц таму невялікая група з Беларусі прымала ўдзел у святкаванні 20-годдзя суполкі віленскіх беларусаў. І трэба сказаць, што святкаванне гэтае было не надта прадстаўнічым. А наколькі наогул сёння прадстаўнічая беларуская прысутнасць у Вільні і Віленшчыне?
Калісьці беларусы ставілі для сябе тут задачу згуртавацца, каб паказаць сваю прысутнасць. Вось каб явіць свету гэтую прадстаўнічасць. Для кагосьці. Гэта было 20 гадоў назад. І гэта было вельмі актуальна. І гэтым апекаваліся сапраўды вялікія беларусы. Лявон Луцкевіч, Галіна Антоновна Войцік, Лявон Кароль, Юрка Луцкевіч, Янка Богданович. Яны пачыналі ўсё гэта і да сабе прыцягвалі, можа быць, менш значных персонаў. Альбо людзей маладзейшых, якіх пасля гадавалі як беларусаў, як таксама значных і адказных персонаў. Але гэты актуальны этап, мне здаецца, прамінуў паказаць вельмі не паказаць літоўцам, што мы тут ёсць. Гэта цяпер не актуальна. Таму беларусы зараз гэтым моцна не пераймаюцца. Проста кожны на сваёй дзялцы робіць тое, што можа і як мага больш добра. Тут, напрыклад, ёсць аддзяленне саюзу пісьменнікаў, хлопцы робяць тое, што могуць і стараюцца гэта рабіць як мага больш добра. Таварыства беларускай культуры. Беларусы даўно тут прысутныя і даўно пра іх ведаюць, і даўно яны ёсць у сродках масавай інфармацыі і так далей.
Гуляючы па Вільні, сапраўды бачыш мемарыяльныя шыльды, бачыш нейкія знакі іншыя прысутнасці беларусаў. Колькі гадоў таму пайшлі актыўныя гаворкі пра тое, каб аднавіць музей, які калісьці зрабіў у Вільні Іван Луцкевіч. Як з гэтым выглядае на сёння?
Для таго, каб зрабіць адпаведнік ці нешта падобнае на той музей Івана Луцкевіча, які быў калісьці, патрэбна, каб гэтым апекавалася беларуская дзяржава, бо гэта справа вялікая. Людзі, якія займаюцца іншымі справамі і заадно любяць беларусы, беларуская, не могуць настолькі раскашавацца, не могуць настолькі сябе аддаваць стварэнню гэтага музея, каб ён існаваў яшчэ як і будынак, як і экспазіцыя і так далей. Сёння гэты музей, гэта павінна быць любоў. І да таго часу, пакуль у нас такіх няма абставінаў, што мы можам займець будынак, штат, мы павінны проста ўсё назапашваць у архівы з вялікай любоўю.
На вашу думку, Вільня застанецца беларускай мекай? Ці все-таки тое, што гэта ўжо асобная дзяржава, гэта як бы знівелюе гэтую рамантычную метафору?
Сёння не выпадае гаварыць у паэтычных категоріях. І часи ніякі ні романтичні, ні поетичні. Для притягнення вільні, звісно, буде для рідких людей, для тонких душою, тонкоскурих людей, які є здольні. На більше, ніж просто жити, радуватися життю і все. Нечто буде інше. Я не ведаю, що...
З паэткай Тацянай Сапач, якая жыве ў Вільні, па тэлефоне гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У кніжнай серыі «Гарадзенская бібліятэка», якую выдае «Рух за свабоду», выйшла кніга ўспамінаў Дануты Бічэль. Улетку мы ў «Доме літаратара» расказвалі пра сустрэчы аўтаркі з чытачамі ў вёсцы Біскупцы на Літчыне і ў Зэльве, дзе адбываліся прэзентацыі кнігі. А цяпер прыйшла чарга крытычнага асэнсавання прозы вядомай паэткі. Кніга «Хадзіна мой голас» у полі зроку Язэпа Янушкевіча.
Пачынанні, яны заўжды захапляльныя, але толькі годны працяг нейкай задумкі ухваляе і апраўдвае распачатая. Кніга «Хадзіна мой голас» Дануты Янавай Бічэль Загнетавай, новае выданне новай серыі «Гарадзенская бібліятэка». Яна наколькі годная, як працяг гарадзенскага кнігазбору, распачатага пад патранатам лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча, настолькі нечаканая. Бо дагэтуль, за выключэннем лічаных прадмоўных уступаў, паасобных артыкулаў, пераважна ў каталіцкім часопісе «Наша вера», айчынны чытач ведае Дануту Бічэль як паэтку. І раптам, ды пра гэта найлепш, сказала сама аўтарка ва ўласнай прадмоўцы, захацелася скінуць сябе салодкую няволю рыфмаў, гэты панцыр чарапахі. Гэтая кніжка яшчэ не развітанне, не запавет, але падвядзенне вынікаў. Я зразумела, што пра людзей, якія істотна паўплывалі на мой лёс, у вершах не напішаш. Дасканалай мовай прозы я не валодаю. Таму атрымаліся эсэ. Канец цытаты. Так, усе 34 пазіцыі, падзеленыя на тры раздзелы, займальныя, праўдзівыя, чалавечай мовай напісаныя прыгадкі пра чалавечыя душы, пераважна ўжо адышоўшыя. Васіля Быкова, Алексея Карпюка, Уладзіміра Караткевіча, Ларысы Геніюш, Зоські Верас, Ірыны Крэнь, Анатоля Цыса, ксяндза Уладзіслава Чарняўскага, Янкі Брыля, Артура Цяжкага, Мацея Юзефа Кананавіча ды іншых. Гэта, як кажуць, пераважна імёны агульнанацыянальнага, еўрапейскага гучання. Яны склалі першыя два раздзелы кнігі. У томіку таксама шчыльнымі шыхтамі паўстаюць вобразы іншых землякоў-гарадзенцаў, мастакоў, разьбяроў, краязнаўцаў, гэткіх, адным словам, рэстаўратараў мінулага роднага краю: Алеся Ліпеня, Казіміра Мішуры, Апанаса Цыхуна, Уладзіміра Кіслага, Пятра Янушкевіча, Алеся Сільвановіча, Сергея Шэмета, Сергея Грыневіча. Наш чытач прычакаў неабыякую кнігу, якая пераможа не тое, што ў намінацыі кнігі году, а хіба дзесяцігоддзя. Памятаецца мне адно даўняе спатканне з мілай Данутай Янаўнай у Менску на каталіцкай імпрэзе, зладжанай хрысцінай лялькай у выдавецтве «Про Хрыста». Пабачыўшы здалёк, Данута шчыра гукнула: «А вось і гэты вечна нечакана парадаксальны Язэп». І потым растлумачыла, што моцна была здзіўлена маім празаічна-эсэістычным опусам на старонках «Наша веры» пра далёкую эпоху Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Прыйшоў цяпер чарод абмяняцца здзіўленнем. Паэтка перайшла на прозу, ды яшчэ якую. Зрэшты, гэта каму і як Богам дадзена, ці як кажа наш народ, і рыба б запела, калі б голас мела. Зрэшты, ад Дануты Бічэль асабіста я чакаю яшчэ не адну мілую, таленавітую неспадзяванку, ці празаічную, ці вершавана-спеўную, мелагучную і журлівую. І мне светла ўсмідамляць, што ў далёкім прыгожым старадаўным месце над Нёманам вечарамі начамі чэцца суворая нітка ўспамінаў паэткі. Што ж, голас на голас зліваюцца, кладуцца як колас на колас. Або як таленавіта ўвечніў гэтую сентэнцыю сучаснік Дануты Бічэль, ейны калега паэт Уладзімір Някляеў: «Каб нас не забылі, пакінем нашчадкам імёны, пакінем імёны, адно на мільён дастаткова, каб выспела ніва, дзе будзе пасеяна слова, а слова кладзецца на слова, як колас на колас кладуцца, каб выстаяць вецер». І гэта куды лепей, чым калі на абязлюдне лым нацыянальным палетку колас ад коласа не чуе голаса. Напрыканцы згаданай ўжо прадмовы Данута Бічэль апраўдваецца: «Вядома, гэтая кніжка няроўная, я не ўсюды дала рады сваім эмоцыям. На мяжы паміж паэзіяй і прозай, калі ўдаецца заскочыць за далягляд думкі, дзе пачуццё і думанне зліваюцца ў адно, мае эсэ атрымаліся». І падмацоўваецца тады біблейным: «Заходзьце да мяне, хто ў смутку, душа кніжкі заўсёды адчынена. Што ж, пытайся ў кнігарнях, дарагі чытач, і спасцігай сваё мінулае пра мінулае, а нават і сучаснасць, якую мог ты прагледзець, не ўгледзець прысмактаны да тэлевізійных серыялаў, спартовых алімпіядаў ці выбарчых баталій. Аўтарка з старадаўняй гародні сабрала ў сваёй кнізе ўспаміны галасоў найлепшых сяброў, якіх пазнала ў жыцці. Дык ідзіце на іх голас, каб пачуць праўду жыцця.
Вы слухали рецензію Єзепа Янушкевича на мемуарную книгу Дануты Бічель «Ходи на мой голос», что побачила свет у серии «Градзенская библиотека», якую под патронатом Александра Мілінкевича выдає громадский рух «За свободу». На хвалях Радио Свобода гучить Дом літаратора. Неузабаве мы протягнем передачу и у нашей сталой рубрицы «Аутор и твор» сустрінемся с поэткой Галиной Дубянецкой. А теперь про головные новины сегодняшнего дня.
Дзейны старшыня АБСЕ, міністр замежных справаў Фінлянды Александр Ступ наведае Мінск у аўторак 7 кастрычніка. Чакаецца, што старшыня АБСЕ сустрэнецца з лідарамі беларускіх дэмакратычных сілаў. Не выключана, што Ступа прыме і кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Цэнтравыбаркам Беларусі падчас выбараў зэканоміў 6 мільярдаў рублёў. Пра гэта паведаміла старшыня ЦВК Лідія Ярмошына. Паводле яе, зэканомленыя сродкі будуць выдаткаваныя на заахвочванне тых, хто працаваў на выбарах. У Лідзі адзначылі 685 гадоў з дня заснавання гораду. Пасля працяглага рамонту адчыніўся Лідскі гістарычна-мастацкі музей. 6 кастрычніка міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрін правядзе ў Мінску перамовы аб выдзяленні Беларусі стабілізацыйнага крэдыту. Паведамляецца, што гэты крэдыт мае пайсці на падтрыманне гандлёвага і плацежнага балянсу Беларусі.
Слухачы. Запішайце, калі ласка, нашы анвалі часто. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 гадзіны да паўночы. Слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метр. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Мінску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.
При микрофоне у Менской студии Михася Скобла мы протягиваем 138-й выпуск передачи «Дом литератора». Одночасово с книгой «Хай не покине нас в осень» Татьяны Сапач, гутарку, с якой мы слухали у першей части нашей передачи, у библиотечцы часописа «Дзеяслоў» побачил свет и первый поэтичный сборник Галины Дубянецкой под назвой «Анна Диамена». Спробу выдать уласную книгу у державным выдавецтве поэтка робила еще 18 годов тому, таму. На жаль, безвынікова. Нарэшце доўгачаканы дэбют адбыўся. Мы віншуем аўтарку кнігі, але хацелася б пачуць праўду пра тыя даўнія ўжо падзеі з першых вуснаў. Галіна Дубянецкая з намі ў менскай студыі. Галіна, вашу першую кнігу сапраўды можна назваць доўгачаканай. Яе доўга чакалі чытачы, ды, мабыць, сама аўтарка. Аднак я чуў, што многа гадоў таму вы самі забралі гатовы да выдання рукапіс з выдавецтва «Мастацкая літаратура». Чаму так сталася?
Ну, я яго забрала на дапрацоўку, але там яшчэ было такое пытанне на той момант невырашальнае, бо мне хацелася выдаць кніжку з мяккімі знакамі.
А нагадайце, які гэта год?
Здаецца, 90-ты. Гэта было маё пажаданне выказанае, але цвёрда выказанае.
Ну, а як выдавецтва на гэта зрэагавала?
Леонід Дранько-Майсюк павёў мяне да дырэктара Андрюка. Паспрабавалі мы гэта абмеркаваць. Ну, прагучала, што гэта наўрад ці магчыма.
Агульна прынятым правапісам вам не хацелася выдавацца?
Тады зусім не хацелася. Тады мне здавалася, што вершы просто страцяць гучанне.
І вы дачакаліся свайго, кніга выйшла з мяккімі знакамі.
Так.
Для вас гэта па-ранейшаму істотна?
Так. Мяккія знакі перадаюць сапраўднае беларускае гучанне.
Галіна, ў вашым зборніку ёсць вершы, прысвечаныя Алесю Разанаву. Ёсць творы, якія, на маю думку, напісаныя пад ягоным уплывам. Аднойчы у перадачы «Дом літаратара» Разанаў выказаўся ў тым сэнсе, што ягоны зборнік «Шлях 360» 1981 году выдання да гэтай пары застаецца непрачытаным, нерасшыфраваным да канца. А вам, каб быць зразуметай, таксама нейкі дэшыфравальшык патрэбен, ці вас чытач разумее без пасярэднікаў?
Я стараюся выказвацца як мага ясней, дабівацца, ну, найбольшай яснасці, на якую я здольны. І вось раптам чую, кажа Валянціна Кудович, ну, вашы ж вершы герметычныя. Гэта было для мяне ударам. Я думала, што я выказваюся, наколькі можна ясна.
Ну, герметычны гэта азначае закрыты. Як вы лічыце, ці з'явіліся пра вашу творчасць адэкватныя крытычныя артыкулы?
Ну, гэта не артыкул, а частка артыкула Сергія Дубаўца. Ну, мне спадабалася тое, што напісаў.
Ну, будзем спадзявацца, што з выхадам кнігі такіх крытычных матэрыялаў пабольшае. У Анна Дыямэне ёсць верш «Фатіге», напісаны па-французску. І тут жа аўтапераклад. Што гэта, эксперымент ці спроба пашырыць кола сваіх чытачоў?
А гэты верш склаўся тады, калі я толькі скончыла інстытут замоваў. І свежая была яшчэ французская мова ў мяне ў галаве. Французская мова вся на рыфмах. Гэта была спакуса непераадольная. І газістібля.
А давайте вы зараз прачытаеце гэты свой французскі верш, каб нашы чытачы мелі уяўленне, як беларускія паэты умеюць пісаць і па-французску.
Fatigué de cet équilibre, sur la pointe d'un couteau, je ne rêve qu'à la tombée libre, jusqu'au bas, mon amour, fais-moi un tombeau de tes bras.
І ў двух словах пра што?
Стаміўшыся ад гэтай раўнавагі, на вастрыі ножа, адно я мрою вольнае падзенне, дакуль ёсць дол, мой любы, дамавіну мне зрабі з рук тваіх.
Галіна, я зараз прыгадваю тых беларускіх творцаў, якія пішуць і на іншых мовах. Здаецца, Алеся Антіпенка піша сяды тады па-ангельску, Алесь Разанаў піша па-нямецку, Алег Лойка па-польску выдаў цэлую кнігу сваіх вершаў. Усё ж такі я паўтару сваё пытанне. Гэта эксперымент ці да гэтай сваёй іншамоўнай творчасці беларускія паэты павінны падысці сур'ёзна і пісаць, і выдаваць кнігі гэтак сама, як і па-беларуску?
Ну, я не ведаю, можна назваць гэта эксперыментам. А яно ішло ў плыні творчасці, вот тады ў мяне былі пераклады, вершы, верш па-беларуску, верш па-французку. Ніколі ж не можна сказаць наперад, як паверне, куды выкіруе творчасць.
Галіна, у вершы «Калыханка маме і тату» у вас ёсць радкі. Бацька бастылі крушыць, мама гадуе півоні. Ваш бацька, Міхась Дубянецкі, сапраўды быў змагаром. Ён, здаецца, і ў БНФ уваходзіў, і як мог змагаўся з цэнзурай, калі узначальваў выдавецтва «Мастацкая літаратура». Скажыце, ці дзяліўся ён са сваімі сямейнікамі, гэтымі сваімі змагарскімі праблемамі? Ці ведалі вы пра ягоную вайну з цэнзурай, як з тутэйшай, так і з маскоўскай?
Пэўна ж, як ён мог гэта ўсё ў сабе насіць? Ён ўсё гэта расказваў дома, ўсё гэта ведалі, спачувалі, падтрымлівалі, як маглі. 10 гадоў мы не чапалі бацька ў стол, но пасля нарэшце адчынілі шуфляды, і чаго мы там толькі не знайшлі. Ну, от, у тым ліку мы знайшлі гэты ліст на кавалачку паперы, вялікімі літарамі, бацька, звычайна, дробненька пісаў, тут вялікімі літарамі напісана адна фраза: «А я самы шчаслівы і клічнік». І недзе вот таксама ў шуфлядзе мы знайшлі там і ліст да Гарбачова. Ну, і чарнавікі былі тых лістоў, а тэлеграмы гэта, што Зімянін ён пасылаў за выданне Быкова. Это было бясконца, это не тое, што нейкая гісторія. гісторія, це гісторія життя, і це кожен день було.
Галіна, ви здавна займаєтеся і перекладами. Перекладали Бернса, Байрона, Лорку, Франко. Що для вас переклад? Це сутворчість, процес, який допомагає підтримувати власну творчу форму ті, кажучи вашими словами, обдимання праз холод шкла.
Шкода змарнувати відання мови, коли мови ведеш і вірші складаєш. Це ж просто буде марнотратство не перекладати. Скінчаючи інститут заміжних мов, як я люблю казати, інститут за мовом, я відчувала, ну, літнім обов'язком своїм перекладати поезію. І, до речі, вся моя поетична творчість почалася менавіта з перекладу Бернса. Уже переклавши пару віршів, тоді, якби на зустріч ці, не ведуть паралельно, ці откуль там своє пішло.
Бернса будів у вас поезію?
Навряд ён абудзіў, ну от гэта спроба паэтычна, это была моя першая паэтычная сур'ёзная спроба. Ён, ну, раскатурхаў, працерабіў шлях маёй уласнай паэзіі.
Дзякую, Галіна. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння гостя рубрыкі «Аўтар і твор» паэтка Галіна Дубянецкая. А зараз прагучаць вершы ў аўтарскім чытанні.
Ліст. Нечакано, без адресу, без дати. Ліст від батьки, без вандроки, крилати. Ліст від батьки, в огонь, серед зливи, на подкалі. А я самий щасливий. Що ж ти смертухна, де твоє джала? Як душа на проймі дрижала, і до обліку тякла дорогого. Чуєш, таточку, ну як там, ля Бога? Там, лагодного світла, переливи. Там живе наш батько, щасливий. Там є город, оповитий зарою, де споткаємося ми вічною порою. Схаваюся от перуна, на дне звона, а звон спокою не дає, гриміть спяє. Отбаранюся от стрелы, крылом пчалы. А пчелку як что опекло? Пусти крыло. Нема ратунку, хоть кричи наупроц ночи. Ты можешь виру коломуть, меня ухинуть. Могу, да все тут увери, видно с горы. Дык поможи мне схов знайсти, густым трясти. А той вуды тобе и тряснёг, не обярог. Куды что кинуться, куды, с такой беды? Нема ратунку, хоть гукай за небокрай. На что дзяруся на гору? Гукать зару. Ты глядишь у смугу, где кружляются листы безыменно, и отлюстранный зрок, размыкая обрысы в окна, из глубини краявиду взыходит анадеямена, беспритомною зоркой меж явы блукать да видна. Гэта час, калі ў прыцемку моляцца золкія кветкі, і нябачнае мора варожыць кірунак любы. Тут пакінулі срэбную вопратку сёстры-падлеткі, і цішком падхапілі і знеслі яе галубы. Адплываюць удалеч прыстанкі, сцяжыны і людзі. Суціхаю пачуццяў і думак успуджаны грай. І спасланая ласкаю музыка весці нас будзе. І нячутна пяройдзены знікне ў смузе небакрай. Будзе музыка правіць палёт у празрыстыя зманы, будзе млосці пустэча і ледзьве адолены крок. І тады прашапоча мне рэха, што ліст атрыманы, і да ног падплыве залаты дзьмухаўцовы вянок. Заблукаеш, заблукаеш, не спаткаеш, а спаткаеш, не спазнаеш, пераступіш, не разгледзіш, а разгледзіш, не дастанеш. А наперад глянь, твань, а паткніся ў бок, цмок, а ступі назад. Гад, вусці шхісткая, пахі млосныя, нетра дзікая, цемень грозная, асцярожны крок, ды набіты гуз. Што ж ты ўдзерся ў мрок, ды з душой загруз? Што ж ты моцы трывожыў дрымотныя, у пралазы лес незваротныя, ды між немачы, між паганая, выглядаў шукаў негубляная, кветка белая, не на ўзбоч дарог, кветка белая, па сямі смярцёх, а здалёк мігціць недасяжная, а за крок стаіць незаўважная, не хадзіць вам душы, неумелые, каля тайницы кветки белые, не глядеть вам в очи нездарные, на красу я е понадхмарную. Колыханка маме и тату, ночью зазирая у вокны, пильным лихтарным зроком, батька упреймач паусонны, трызнить рачным чаротом, вея шепшиною и кропом, з маминых мроев, в отгук самотных кроков, важкость потрою. Наканавана речкам, дыханне батьков взлилося, наканавана с пречкам, плавится у сухолосе, котить один каменне, крутить другие пялёстки, лучатся два струмени, я их сутоку плёскат. Перамаўляюцца душы, покуль сне натхнёна, бацька бастыль крушыць, мама гадуе півоні. Зняць і каб людства з крыжа, справіць дачушкам вяселлі, лодку ў сутоку калыша, я засынаю ў фатэлі.
С Свае новыя вершы чытала Галіна Дубянецкая. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!